Rádio Praha, zprávy.
Premiér Topolánek tvrdí, že jeho podnikání bylo čisté. Ministři doporučili zákon usnadňující cestu k předčasným volbám. Vláda odložila zavedení registračních pokladen i vznik neziskových nemocnic. U zpráv vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Premiér a šéf ODS Mirek Topolánek tvrdí, že jeho podnikání ve firmě VAE je nespochybnitelné z hlediska zákonnosti i podnikatelské etiky. Zopakoval, že když prodával své akcie, už nebyly zastavené. Na mimořádné tiskové konferenci prohlásil, že šéf ČSSD Jiří Paroubek se jej snaží kauzou VAE zdiskreditovat, aby dostal svou stranu zpátky k moci. Topolánek uvedl, že se žádného úvěrového podvodu nedopustil, věcně několikrát vyšetřovala policie, aniž zjistila jeho vinu. Kabinet doporučil sněmovně přijmout senátní zákon o usnadnění cesty k předčasným volbám. Návrh ústavní novely má umožnit prezidentovi rozpustit sněmovnu s jejím souhlasem poté, co by vláda podala demisi. Nynější menšinový kabinet ODS chce zemi dovést k předčasným volbám v příštím roce jako řešení patové povolební situace. S ostrou kritikou rozpočtu vystoupil viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer. Serveru i dnes řekl, že půjde o nejhorší a nejnebezpečnější rozpočet za poslední léta. Dodal, že ani tak nezáleží na tom, jestli konečný deficit bude 88 nebo 100 miliard. Rozpočet podle viceguvernéra porušuje platná pravidla a závazky České republiky. Země totiž slíbila, že bude postupně rozpočtové schodky snižovat tak, aby byla schopna přijmout společnou evropskou měnu v roce 2010. Tuto variantu však už nový ministr financí Vlastimil Tlustý prakticky vyloučil. Ředitel Národního bezpečnostního úřadu Petr Hostek oznámil, že odchází z funkce. Premiéru Topolánkovi už předal rezignační dopis. Hostek tvrdí, že to, co si předsevzal, už splnil. V čele úřadu, který má na starosti ochranu tajných informací, byl přitom jenom několik měsíců. Jeho předchůdce Jan Mareš odstoupil kvůli podezření, že udržoval kontakty s lidmi kolem stíhaného soudce Jiřího Berky. Úřad minulosti také čelil podezření, že některé jím vydané bezpečnostní prověrky byly zmanipulovány. Petr Hostek odmítá, že by za jeho odchodem z čela NBÚ byly politické tlaky.
Já si to nemyslím, protože za celou dobu od voleb mi nikdo v podstatě nevyčetl to, že by úřad neplnil svoje úkoly, které má ze zákona plnit. Takže nemyslím si to, že by to mohlo být hlavním motivem.
Ministr vnitra Ivan Langer dnes uvedl, že by Hostka mohl nahradit dosavadní náměstek ředitele bezpečnostní informační služby Dušan Navrátil. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Zavedení registračních pokladen by se mělo o jeden rok odložit. Dohodli se na to ministři vlády Mirka Topolánka. Podle platné legislativy by měly být registrační pokladny zavedeny od 1. ledna 2007, pokud ale ve sněmovně projde návrh, který předložili poslanci napříč politickým spektrem, účinnost zákona by se odložila o rok.
Byl vládou jednomyslně doporučen a poslanecká sněmovna ho dostává zpátky bez připomínek.
Řekl premiér Mirek Topolánek. Vláda odložila také vznik neziskových nemocnic až k 1. lednu 2008. Bodový systém na českých silnicích se možná změní. Vláda totiž doporučila sněmovně projednat a schválit novelu zákona. Poslanci ODS navrhují zvednout hranici 12 trestných bodů pro řidiče na 18. Tvrdí, že současný systém je příliš přísný a poskytuje prostor pro korupci a šikanu. Zrušena by podle nich měla být také spodní hranice pokut. V Peru byli v uplynulých 14 dnech zadrženi dva Češi, kteří se údajně pokoušeli pašovat kokain. Od počátku roku bylo právě kvůli pašování drog v Peru zatčeno už 6 českých občanů. České ministerstvo zahraničí vyzvalo občany, kteří cestují do Latinské Ameriky, aby nereagovali na žádosti neznámých lidí o přepravu zásilek či zavazadel. Společnost Bauhaus porušila autorský zákon a musí zaplatit Zdeňku Svěrákovi 200 000 korun. Užila totiž neoprávněně část písně Dělání, aniž by měla od autora textu svolení. O pokutě rozhodl v odvolacím řízení Vrchní soud v Olomouci. Potvrdil tak verdikt Krajského soudu v Brně. Rozsudek vysvětlil mluvčí soudu Petr Andělši.
Co se týče porušení autorských práv, toto nespočívá na nějakém subjektivní znalosti nebo neznalosti toho autorského díla jako takového. V podstatě pokud je porušeno, ať subjektivně o tom ten, kdo to porušuje, ví nebo neví, to nehraje roli.
Dočasným vedením Národního divadla ministr kultury Martin Štěpánek pověřil bývalého předsedu Rady České televize a někdejšího ředitele Jihočeského divadla Jana Mrzenu. Ten jeho nabídku přijal. Daniela Dvořáka, který divadlo vedl 4 roky, ministr odvolal v úterý. Důvodem jsou podle něj výsledky kontroly v divadle, kvůli kterým chtěl Dvořáka odvolat už bývalý ministr kultury Vítězslav Jandák. Dvořák takové důvody svého odvolání odmítá. A jaké bude počasí? Jasno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
Odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové je neplatné, rozhodl tak Ústavní soud. Prezident verdikt soudu ostře kritizuje. Otevření takzvaného schengenského prostoru pro nové členské země Evropské unie se odkládá, Česká republika však nesouhlasí. Česká nádraží dostávají novou, lepší tvář. Zavedeme vás například do Tábora, kde nádraží prošlo rozsáhlou rekonstrukcí. A dozvíte se i o unikátní módní přehlídce modelů Liběny Rochové na Vltavě, která zahájila její výstavu v muzeu Kampa. Tak to jsou alespoň ve stručnosti témata další části našeho vysílání. U poslechu vás vítá Milena Štráfeldová. Prezident Václav Klaus prohrál v úterý svůj první souboj s Ústavním soudem. Ten definitivně označil za protiústavní prezidentův postup při odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové. V čele této instituce tedy Brožová dál zůstává. Václav Klaus v zápětí verdikt ústavních soudců ostře napadl, pokračuje Zdeněk Vališ.
Prezident odvolal předsedkyni Nejvyššího soudu letos v únoru. Brožová s odvoláním nesouhlasila, označila ho za protiústavní a obrátila se na Ústavní soud. Současně dala návrh na zrušení té části zákona o soudech, která umožňovala odvolat vysoké soudní činitele tím, kdo je jmenoval do funkce. Tomuto návrhu Ústavní soud vyhověl už letos v červenci. Nyní Ústavní soud potvrdil, že její odvolání bylo protiústavní. V případě předsedů a místopředsedů soudu nelze podle ústavních soudů uplatnit pravidlo, kdo jmenuje, ten odvolává. To je prý možné jen v případě přímé podřízenosti ve státní správě, ne v soudnictví. Prezident sice soudce jmenuje, ale není jejich nadřízený. Václav Klaus reagoval na verdikt ostře.
Odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu bylo provedeno nejen ústavě a zákonům neodporujícím způsobem, ale bylo i věcně správným rozhodnutím. V tomto rozhodnutí jednoho ze senátů Ústavního soudu vidím nebezpečný posun našich polistopadových poměrů od parlamentní demokracie k soudcovskému korporativismu a k dosažení ničím neomezené soudcovské autonomie, která nikde na světě v takové podobě neexistuje.
Prezident Soudcovské unie Jaromír Jirsa rozhodnutí Ústavního soudu přivítal, protože soudní moc podle něj nemůže být dlouhodobě diskriminována ze strany moci výkonné. Ústavní soudci prý vyslali jasný signál, že žijeme v demokratické společnosti. S názorem prezidenta se nestotožňuje ani jeden z tvůrců České ústavy a bývalý ústavní soudce Vojtěch Cepl.
Podle mého názoru náš ústavní pořádek je vychýlen přesně v opačném směru, totiž moc výkonná má vzhledem k moci soudní příliš mnoho pravomocí. Je to neblahá tradice už z Rakouska-Uherska, moc soudní je mnohem slabší než moc výkonná.
Vojtěch Cepl odmítá i názor, že by mělo rozhodnutím Ústavního soudu docházet k ničím neomezené soudcovské autonomii.
Ta argumentace mimochodem pochází z arzenálu sovětské kritiky americké justice. My jsme se tímto rozhodnutím posunuli směrem na západ a myslím, že to je veliký pokrok.
Potíž je ovšem v tom, že v Česku v současné době neexistuje zákon, který by upravoval odvolávání vysokých soudních činitelů. S nutností připravit novou legislativní úpravu souhlasí i Vojtěch Cepl.
Tady je mnoho alternativ. Například, podle mého názoru, by tam měl být časově omezený limit pro předsedy soudů v setrvávání v jejich funkcích, který ostatně by měl platit pro všechny mocné politiky, protože je prokázáno, že každé delší setrvávání u moci korumpuje toho člověka a zvyšuje se jeho touha zvýšit své pravomoci a zůstat tam co nejdýl.
K rozšíření šengenského prostoru o nové členy Evropské unie na podzim příštího roku, jak se původně plánovalo, nedojde. Zpoždění způsobily technické potíže při vytváření centrální databáze. Evropská unie tak začíná hledat nový termín. To se ale nelíbí české diplomacii. Podrobnosti se dozvíte od Martiny Lustigové.
Takzvaný šengenský informační systém 2, který má obsahovat i biometrická data, měl začít fungovat v březnu příštího roku. Po půlročním testování měly být zrušeny kontroly na vnitřních hranicích Unie. Češi by potom mohli cestovat po zemích Evropské unie bez hraničních kontrol. Tak brzy k tomu ale nedojde. Rozšíření šengenského prostoru se odkládá patrně až na rok 2009, což kritizuje České ministerstvo zahraničních věcí. Potvrdil nám to jeho mluvčí Richard Krpač.
Je pravdou, že Česká republika je silně znepokojena odkladem termínu rozšíření šengenského prostoru. Z našeho pohledu je změna harmonogramu pro výstavbu nového šengenského informačního systému až na léto 2008 a odložení rozšíření šengenského prostoru na začátek roku 2009 velmi nežádoucí.
Podle Marie Masaříkové, tiskové mluvčí ministerstva vnitra, je Česká republika na vstup do šengenského systému již připravena.
V průběhu letošního roku proběhly v České republice takzvané evaluační mise, hodnotící mise. Bylo jich 5 celkem a musím říct, že ve všech misích jsme prošli. To znamená, že můžeme označit, že Česká republika je v tuto chvíli v podstatě připravena na vstup do šengenského systému.
To, že vina není na straně České republiky, potvrzuje i analytik Radek Kol z Ústavu mezinárodních vztahů.
Česká republika tady nepředstavuje ten problém, ale spíš doplácí na to, že se na straně Evropské komise a těch stávajících zemí výrazně zpozdila dodávka toho informačního systému. Zároveň bychom si měli uvědomit, že se jedná o velmi komplikovaný projekt, protože takto detailní a komplexní informační databázový systém, který by propojoval 25 států, nikde na světě neexistuje, nikdy v minulosti se ani Evropská unie takovémuto komplexnímu systému nevěnovala, to znamená, je to svým způsobem testování prozatím nevyzkoušeného a na to konto také Evropská komise a dodavatel toho systému svalují to zpoždění řádu jednoho roku.
Radek Kol vidí v odložení českého vstupu do šengenského prostoru mimo jiné i psychologický problém, protože jde o odložení plného uvedení v život jedné ze základních svobod Evropské unie, tedy volného pohybu osob. Odložení vstupu do šengenského prostoru má ale i praktické dopady.
V praktické rovině to pochopitelně znamená další problém, protože tady pořád existuje ta vnitřní hranice, my jsme zodpovědní za její kontrolu. To znamená, my musíme u těch hranic s ostatními členskými státy EU udržovat určité policejní síly a nesmíme zapomínat ani na praktické problémy, protože před těmito hraničními kontrolami se na našem území budou hromadit kamiony z té tranzitní nákladní přepravy.
A chystá ministerstvo zahraničních věcí nějaké kroky, aby zvrátilo toto rozhodnutí Evropské unie?
Chtěli bychom ujistit všechny české občany i naše partnery na mezinárodní scéně, že Česká republika bude i nadále usilovat o rozšíření šengenského prostoru a tím i o zrušení kontrol na vnitřních hranicích v odpovídajícím časovém termínu.
Ujistil nás mluvčí ministerstva Richard Krpač.
České dráhy chtějí revitalizovat přibližně 60 nádraží po celé České republice. Nádražní budovy by se měly stát součástí města, kam lidé rádi chodí, třeba i za nákupy a zábavou. Co všechno České dráhy plánují nebo co už uskutečnili, zjišťovala Tereza Filinová.
Prosím, pozor, vlak Supercity přijede k nástupu.
Na některých českých nádražích probíhají v současnosti nepřehlednutelné změny. Mluvčí Českých drah Aleš Ondruj vysvětluje změny takto.
My máme už dneska celou řadu stanic, které prošly kompletní modernizací, které opravdu představují velmi dobrý komfort, který můžeme cestujícím nabídnout. Určitě bych mohl uvést příklady, jako je třeba Český Těšín, jako je nádraží v Děčíně, nebo teď úplně nově nedávno otevřené nádraží v Ostravě ve Svinově. My bychom chtěli, aby nejpozději v roce 2010 všechna města s počtem obyvatel nad 15 nebo 20 tisíc v České republice měla moderní nádraží, taková, která odpovídají trendům cestování v západní Evropě.
Co se tedy na těch nádražích mění?
Cílem je, aby to prostředí působilo moderně, čistě, aby cestujícím nabídlo kontakt s tou železniční dopravou takové formě, že opravdu pro něj to bude příjemné cestování. Znamená to i třeba posilování takového toho bezbariérového kontaktu třeba mezi prodejními zaměstnanci u pokladen Českých drah a znamená to rozšiřování služeb, vytváření center cestování, která my nazýváme ČD centra. A je to také nabídka některých novinek, které do té doby na českých nádražích se příliš neobjevovaly. Můžeme změnit připojení k internetu prostřednictvím technologie Wi-Fi nebo klimatizace v těch prostorách, lepší bezpečnostní systémy.
To jsou služby vlastně spojené s Českými drahami, ale v nádražních budovách vznikají i třeba obchody nebo kadeřnictví, hotely.
Máte nádraží, kterým denně projde několik desítek tisíc cestujících, ti lidé jedou do zaměstnání, se zaměstnání a proč by nemohli právě při své cestě a při pobytu na nádraží využít čas, který tam tráví k tomu, aby si vyřídili nákupy, aby si zašli k tomu kadeřníkovi, aby si třeba mohli nechat i spravit boty. Případně proč by nemohlo na nádraží existovat kino. V případě existence hotelů na nádražích to je také logické, protože samozřejmě nádraží je o cestování, je to o tom, že tam přijíždí řada cestujících. Když tam najdou hotel, prostě oni uvítají, že se tam přímo mohou ubytovat.
Vlak Supercity dále pokračuje ve směru. Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní.
Přednosta Táborského nádraží Pavel Ševčík pak vyjmenovává služby, které je nedávno zrekonstruované Křižíkovo nádraží Tábor bohatší.
Komerční odbavení je na vyšší úrovni, to znamená, že se zde cestující může setkat i s informacemi nejenom, které by byly směrovány do Českých drah, ale jsou tady hlavně informace o cyklotrasách nebo ubytování a podobně. Myslím, že bude velmi nutné začít rychle pracovat na zajištění parkování pro cestující. Tábor zná ten svůj hlavní teď momentální problém a to je vyřešení vlastně toho nadjezdu.
Posloucháte Rádio Praha.
S krátkým výběrem článků z pondělních deníků je teď ve studiu Vilém Faltýnek.
Lidové noviny se domnívají, že premiér Topolánek by měl rozptýlit veškerá podezření z podvodu a předložit dokumenty, které by jasně dokázaly jeho nevinu. Deník také uvádí, že by měl předseda vlády dobře vysvětlit svůj vztah k firmě El Todo, která jeho dluh odkoupila. Pokud Mirek Topolánek nenalije čistého vína a bude jen přetřásat, kdo všechno za vyšetřováním případu může stát, dodá lidem novou látku k různým spekulacím, domnívá se List. Právo komentuje slovní přestřelky politiků, které se týkají podezření kolem Topolánka. Mimo jiné v této souvislosti kritizuje i chování předsedy ČSSD Paroubka. Podle deníku šéf sociálních demokratů mimo jiné pochybil, když prohlásil, že Topolánek je vinen, aniž by existoval soudní verdikt. Komentář Mladé fronty dnes se pozastavuje nad zprávou OECD o nízkém počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí v České republice. Lze se určitě přít o to, jestli vysokoškolák z jedné země není vzděláním na úrovni středoškoláka ze země jiné, píše autor. Pomocným argumentem v tomto sporu však podle něj může být, že vysokým procentem vysokoškoláků se vykazují země považované za vyspělé. Léky na tento stav jsou také už dlouho známé, píše dále, a některé z nich už byly naordinovány. Například určitá rehabilitace bakalářského stupně. Nemusí každý vysokoškolák hned dělat vysokou vědu. Čteme v Mladé frontě dnes.
Už třetí výročí svého vzniku si v těchto dnech připomíná Pražské muzeum Kampa. V bývalých sovových mlýnech ho v roce 2003 otevřela česko-americká mecenáška a sběratelka Meda Mládková. Vystavila zde svou celoživotní sbírku českého a středoevropského moderního umění, kterou věnovala Praze.
z kultury.
Už 3 roky své existence oslavilo Muzeum Kampa vernisáží děl Liběny Rochové. Významná oděvní výtvarnice, která má za sebou úspěšné modní přehlídky v Düsseldorfu, New Yorku, Vídni i Paříži, se pro svou současnou výstavu nechala inspirovat obrazy ze sbírky Medy Mládkové.
To byla nádherná výzva od paní Medy a já si to nesmírně vážím. Měla jsem vlastně vnitřní dialog s těmi věcmi a je to vlastně moje reflexe. Jsem se snažila, aby ten model souzněl s tou danou věcí, proto jsem to nazvala dialog. A myslím si, že to přímo vystala jenom pro tohle muzeum.
V prostorách muzea tak jsou umístěny modely šatů z exkluzivních látek, ale i z papíru, kovu či dalších netradičních materiálů. Spíš než oděv připomínají volnou uměleckou tvorbu.
Já jsem samozřejmě už několik přehlídek, vždycky je to náročný, ale tohle je zatím bylo nejnáročnější. Ač v počtu to tak není, když připravuju přehlídky, tak to jsou 50-60 modelů. Tady v podstatě mám 29, což by se řeklo málo, ale do každého jsem dala daleko víc srdce, než když dělám přehlídku. Myslím si, že na těchto modelech jsem do toho dala nejvíc sebe.
Liběna Rochová si dala záležet i na samotném zahájení výstavy. Diváci tak mohli vidět noční módní přehlídku přímo na Vltavě. Za doprovodu Hendlovy hudby připluly na speciálním pontonu po řece modelky oblečené do fantaskních papírových modelů inspirovaných jedním z obrazů Františka Kupky. Pod taneční kreaci na úzkém molu, kde stojí i slavná židle sochařky Magdalény Jetelové, odhodili své kostýmy do řeky a znovu se vytratili do tmy. Na téměř půl hodiny se tak zastavila i lodní doprava na Vltavě. Vernisáž výstavy Liběny Rochové, na které nechyběly ani slavné osobnosti showbiznisu, které výtvarnice obléká, měla ale i charitativní rozměr. Veškerý výtěžek ze vstupného, celkem 100 000 korun, věnovala Liběna Rochová dětskému fondu OSN UNICEF na boj proti prodeji a zneužívání dětí. Na oslavu 3. výročí svého muzea přiletěla z New Yorku i jeho zakladatelka Meda Mládková. Vznik muzea provázely problémy. Mecenáška od konce 90. let minulého století vedla spory s památkáři, kteří jí nechtěli povolit úpravy a dostavbu sovových mlýnů podle jejich představ. Nakonec si prosadila svou a dnes už nikoho nenapadne kritizovat moderní skleněné prvky, které památkářům tolik vadily. Rekonstrukce za zhruba 120 milionů korun proměnila prostor zchátralých budov, kde se ještě před několika lety scházeli bezdomovci, v unikátní výstavní prostor. Je v něm soustředěna sbírka manželů Jana a Medy Mládkových z téměř 12 díly českých a středoevropských umělců 20. století. Její součástí je i unikátní soubor 225 děl průkopníka abstrakce Františka Kupky, který do muzea láká znalce a milovníky umění z celého světa. Jsou tu ale i obrazy a sochy ruských, polských nebo maďarských umělců, obsáhlá dokumentace jejich tvorby a tisíce knih o umění. Meda Mládková svou sbírku věnovala našemu hlavnímu městu. Zajímalo mne, co jí k tak velkorysému daru vlastně vedlo.
Když čtete název na tom muzeu, když přežije kultura, tak přežije národ, tak asi pochopíte, že to byl takový náš životní úděl, cíl a přání, aby jsme mohli tuto kulturu zachovat. A všichni ty vzdělaní lidé z naší generace, víte, věřili, když já teď čtu třeba Peroutku nebo Wericha, Voskovce, tak pořád slyšíte, bez kultury neexistuje národ, což je pravda.
V době totality Meda Mládková nakupovala i díla umělců, kterým tehdejší režim nedovoloval vystavovat. Chtěla jim tak hlavně pomáhat.
Já myslím, že mám cit pro to. A já jsem prostě jezdila z Polska do Maďarska, z Maďarska na Slovensko, do Ruska. Jsem se nesměla od roku 85. Slibovala jsem jim, že teda udělám jednou muzeum, oni mi to dávali velmi lacino. George Soros mě dal na to 100 tisíc dolarů. My jsme jako měli spolu pak velkou hádku, protože on si přál, bych to dal do Maďarska, a se říká, ne, to bude v Praze. No a já jsem si teda vybírala věci, které jsem myslela, že ten výtvarník je silný, a třeba se mě ani moc nelíbil, ale cítila jsem, že jako má co říct.
V Sovových mlýnech jsou tak dnes k vidění díla Adriany Šimotové, Karla Malicha, Evy Kmentové, Olbra Mazoubka, Stanislava Kolíbala nebo Karla Nepraše. Za 3 roky existence muzea Kampa je navštívilo přes 100 tisíc lidí. Meda Mládková chce v nejbližší době v muzeu zavést novinku. Studenti a seniori budou mít díky velké sponzorské firmě vstup do expozice zdarma. A mecenáška chce prosadit i to, aby se vstupné do muzea mohlo zrušit pro všechny návštěvníky. Už jen několik dní zbývá do zahájení letošního týdne zahraničních Čechů. Po 3 letech se do Prahy opět sjedou stovky českých krajanů i exulantů z celého světa. Od pondělí 18. až do pátku 22. září proběhnou na Univerzitě Karlově v budově Senátu i na dalších místech přednášky, diskuse, výstavy a setkání, kde se bude hovořit o problémech zahraničních Čechů. Radio Praha vám bude z průběhu celého týdne přinášet pravidelné inzet. Dnešní vysílání ale už končí. Za všechny, kdo se na jeho přípravě podíleli, se s vámi loučí Milena Štráfeldová. Brzy zase naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600